Balamusizza nange mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Mukama olw'okubeerawo kwammwe enkya ya leero, naffe baaganyizza okubeera abalamu. Mukama yeebazibwe. Twebaza Mukama enkya ya leero, tukyali mu kusoma okuva mu kitabo kya Abaebbulaniya. Olwaleero tugenda kusoma essuula ey'12. Tugenda kusoma ennyiriri nnya zokka n'endala ezinaagattibwako, naye nga tusoma mu kitabo kya Abaebbulaniya essuula ey'12 okuva ku lunyiriri olusooka mpaka ku lunyiriri olw'okuna. Tugenda okusoma ng'era omutwe gwe tugenda okuyigako olwaleero ffenna gugamba nti Yesu Kristo ekyokulabirako kyaffe. Mukama waffe yeebazibwe. So nga tunaaba kusoma ebyawandiikibwa ebyo, ka tuwombeke tusabe. Kitaffe muyinza w'ebintu byonna, tukusinza tukugulumiza Taata waffe omwesigwa, tukuwa ettendo, tukuwa ekitiibwa enkya ya leero Mukama, n'ennaku zaffe zonna. Oli Katonda abeera omulamu emirembe gyonna, oli Katonda atajjulukuka, oli Katonda atukuumye, oli Katonda atuwa obulokozi, oli Katonda essuubi lyaffe, era oli Katonda amaanyi gaffe. Tukwebaza Mukama Katonda waffe enkya ya leero kubanga otuwadde obulamu, era tukwebaza n'akaseera kano nga tugenda okuyiga okuva mu kigambo kyo. Tusaba Ayi Katonda Ayinza Byonna nti emitima gyaffe gigulwewo ssebo, tuwulire okuva gy'oli, era bye tuwulidde Mukama bireme kubeera bubeezi bigambo, wabula kibeere ekigambo ekigenda okuliisa emmeeme zaffe, kitukuze mu kwongera okutegeera n'okumanya obwesigwa bwo Katonda waffe ow'ekisa. Tusabanga bw'okituma nti bwe mubaamu muffe alina obunafu bwonna Mukama aveewo ng'afonya amaanyi, n'abalwadde abawonyezebwa Mukama, kubanga gw'otuma ekigambo kyo ne kibawonya mukwano gwaffe ow'ekisa. Tukwebaza nnyo Katonda Ayinza Byonna, era tusaba Kabaka wa Bakabaka omwoyo w'abeerewo, kubanga nze kirina kyensobola kusomesa okugyako omwoyo w'owaali Mukama. Kyenva nsaba okubeerwako Katonda Ayinza Byonna mu kiseera kino ky'omwoyo omutukuvu afuge mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukwebaza kubanga bwe tusaba owulira mu linnya lya Yesu sabye. Amiina. Abaebbulaniya essuula ey'12 okuva ku lunyiriri olusooka mpaka ku lunyiriri olw'okuna. Yesu Kristo ekyokulabirako kyaffe. Tulina ebyokulabirako bingi nga tunaaba kusoma ennyiriri ezo. Ebyokulabirako bibeera bingi mu maka gye tuva, mu masomero gye tusomera oba gye twasomera, ne mu ggwanga lyaffe, n'ebintu ebirala bingi. Bangi balina ebyokulabirako eby'abayimbi, eby'abasambi b'omupiira, eby'abannabyabufuzi, ng'era waliwo abangi abagezaako okwefaanaanyiriza abo be baagala okufaanana. Ab'ebyobufuzi bangi abaagala okufaanana nga pulezidenti w'eggwanga lino, abaweereza bangi abaagala okufaanana nga abaweereza, katugambe nga Musumba Zedi, Musumba Masembe n'abasumba abalala be balaba ku TV. Abalala baagala kubeera nga abasambi b'omupiira ba Ronaldo, ba Messi n'abalala. Naye ffe abalokole ekiruubirirwa kyaffe kyakufaananyirizibwa, kyakufaanana Yesu. Kitegeeza nti bwe tuba twagala kufaanana Yesu, ky'ekyokulabirako kyaffe ekisookera ddala. Si kibi okubeera n'abantu be tugamba nti nandyagadde okukola ebintu nga gundi bw'abikola. Weewaawo tuyinza okuba nga tubeegombera kirungi, naye ng'ekisinga obukulu mu byonna kwe kuba nti tulina ekyokulabirako ekya Yesu Kristo, era nga mu kulubirira kwaffe kwonna tulina okugoberera okufaanana Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Waliwo kye mbadde neerabidde, jjo nadde mpulira, waliwo omusumba atera okubuulira enjiri ku rediyo. Mukwano gwange adde ateze enjiri ng'eva ewuwe n'etuuka gye nabadde, naye nga omusumba agamba abantu nti Mukama agenda kukufuula nga Brian White. Mumanyi Brian White? Mukama agenda kukufuula nga Brian White. Saategedde nnyo njiri gye yavudde, kuba nagisanze wakati ate n'agiggyako n'afulumamu. Kati ne ntandika okwebuuza ne ngamba, oba njiri ya kika ki eyo? Na hensi mainti nafe, maybe uo inzo kubanga nae wajuhuli dengu ya gala kufana na Brian White. Na henja gala kuga mencha ya lero, ndi echiru vidu wa shafengaba kiliza Kristo, kufana na Kristo, ilache chokula vila kwa chafe, echisingovu kulumu yon. Na mkama yeba ziwe. Hallelujah. Katusomoru njini yoru soka. Lwechitabecho. Waga mantikale, ngawe tulina echivine chinene, ekyawa julirwa ekyenkanawo kwambulengamu buli ekizitowa awamu n'ekibi ekitwesibako amangu tuddukenga n'okugumiikiriza embiro ez'empaka ezatuteekerwateekerwa olwokubiri nga tutunuulira Yesu eyatandika okukkiriza era yakutuukiriza olw'essanyu lye yali alindirira bwe yagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'antuula ku luuyi olwa ddyo olw'entebe ya Katonda. Olwokusatu, kale mulowooze oyo eyagumiikiriza okuwakanyizibwa okw'abakozi b'ebibi bwe kutyo. Mulemenga okukoowa mu mmeeme zammwe nga mutendewalirwa mu mitima. Temunalwanagana na kibi okutuusa nekukuiwa omusaayi. So olunyiriri olusooka lugataganyizibwa ne essuula ey'ekkumi n'emu. Tujjukira bulungi nti essuula ey'ekkumi n'emu ebitundu ebibiri ebyazaawulwamu twatunuulira abantu abakkiriza Katonda. Era y'emu ku ssuula era y'ekyasinze okujjayo okusomesebwa ku kukkiriza. Kubanga manyi ffenna tubeerawo lwa kukkiriza. Kubanga ebyawandikibwa nga bwe twabisoma byatutegeeza nti ewatali kukkiriza tewali asobola kusanyusa Katonda. Era n'okukkiriza nti oli mwana wa, okubeera nti oli mwana wa Katonda kyakutwalira kukkiriza. N'okubeera nti oli mu kifo kino ng'abalala balina gye bali kyakutwalira kukkiriza. Kati ng'okusomesebwa ku kukkiriza kulambuluddwa mu ssuula y'ekkumi n'emu nga bwe twalaba ne batuwa ebyokulabirako by'abantu abakkiriza Katonda ne balaba obwesigwa bwa Katonda era ne bongera okwesiga Katonda. Nti ng'olunyiriri luno bwe lutugamba olusooka nti nkale nga bwe tulina ekibiina ekinene ekyabajulira ekyenkanaawo olukalala lw'abantu abayogerwako mu ssuula ey'ekkumi n'emu bajulizi abakakasa obwesigwa bwa Katonda. Nti buli bwe tubasoma buli bwe tusoma bye baayitamu naye ne basigala nga bakyesiga Katonda. Naffe tuddamu amaanyi. Abaebulaniya bano abaawandiikirwa ebbaluwa eno baali bamanyi nnyo ebyafaayo by'abantu bano. Era baali bamanyi nti abantu bano beesiga Katonda. Y'ensonga lwaki omuwandiisi w'ebbaluwa eno abajjayo ng'ebyokulabirako kubanga kitundutundu ku bulamu bwabwe ng'Abaebulaniya oba Abaisirayiri. Era bonna bonna aboogerwako mu nnyiriri zino bantu balina kyetuyita ensibuko mu Baebulaniya. Kati nga mu byafaayo bya Baebulaniya tosobola kubijjamu abantu bano abamenyebwa wano. Abantu nga Abel, abantu nga Noa, abantu nga Yusuf, abantu nga Ibrahim. Tosobola kubajja mu byafaayo bya Isirayiri oba bya Baebulaniya ne basigala nga bakyaliwo kubanga mu bo mwe bava. Kati omuwandiisi okukibajjirayo agezaako okubajjukiza nti abo bwe tuyita ab'amaanyi bwe tutunuulira ng'ebyokulabirako mu byawandiikibwa beesiga Katonda era Katonda n'abalaga nti mwesigwa. Naye ng'ekikimugisaayo ayagala okubalaga nti ekibiina kino ekinene eky'abantu abamenyebwa mu ssuula ey'ekkumi n'emu bajulirwa nti buli tubalaba buli amannya gaabwe gakoonebwako tosobola kukoona ku Ibulayimu ne weerabira nti yakkiriza Katonda. Tosobola kukoona ku Nuuwa ne weerabira nti yakkiriza Katonda. Tosobola kukoona ku Yusufu ne weerabira nti yakkiriza Katonda. Ba Dawudi n'abalala bangi n'abatamenyeddwa mu byawandiikibwa bino kuba yatuuka n'agamba nti n'ayogera ki n'endekaani. Nga kitegeeza nti olukalala lw'abantu abakkiriza Katonda n'okutuuka olwaleero eri abakyakkiriza Katonda. Era naawe enzikiriza nti okkiriza kubanga y'ensonga lwaki oli wano. Singa tokkiriza weewaawo oyinza okubanga tewandize. So bwe tusoma obulamu bw'abantu awo tuddamu amaanyi mu Kristo Yesu nti ali wamu nabo abamukiriza kama yebazibwe. So ebyawandikibwa bino si byatulaga bulazi lukalala lw'abantu, naye byawandikibwa nti gwe nange bwe tubisoma naffe tuddamu amaanyi mu Katonda, nti oyo eyayisa bali mu mbeera enzibu, eyayisa ba Danieli mu bunnya bw'empologoma, oyo eyajja Yesu ku musaalaba mwesigwa, n'olwaleero asobola okukola. Weewaawo waliwo bye tuyitamu nga bingi byeraliikiriza binakuwaza, ne bitwerabiza ebyo byonna byonna bibawandika. Tobalaba nti bangi mu ssuula eyo yonna ejjudde, naye tusobola okusisinkana embeera ne zitwerabiza nti waliwo abalaba obwesigwa bwa Katonda, ng'ezaffe tulabanga ze zisukkiridde nnyo nga Katonda alinga atazisobola. Naye mu mbeera zonna tuleme kusuula kukkiriza kwaffe, kubanga bino bitulaga nti Katonda mwesigwa. Ayinza okubanga bwe baabiyitamu nga ba Danieri, nga ba Shedrak, Mishak na Abednego abaasuulibwa mu kikoomi ky'omuliro, bayinza okubanga baabiyitamu nga balabanga ebisukkulumye, naye bwe bamala obbiyitamu ne tufuna obujulizi, fe ate ababitegedde nti Katonda abikola tumukkiriza nnyo n'okubasinga, kuba bo baali tebalabanga yava mu bunnya bwa mpologoma, naye beesiga Katonda. Baali tebalabanga yava mu kikoomi ky'omuliro nga mulamu, naye ne beesiga Katonda n'agubayisaamu. Kati kitegeeza nti fe abalina olukalala nga bwe balutuwadde, olukalala olunene olw'abo abakkiriza Katonda n'abalaga nti mwesigwa, ate ffe tugenda kumukkiriza nnyo okusingawo. Mukama yeebazibwe. Kakati nga tutunuulira Yesu Kristo ekyokulabirako kyaffe, waliwo ekyokulabirako ky'abo abakkiriza, ng'olukalala bwe olunyiri bwe lutugambye nti olukalala lw'abo abajulirwa abalaga obwesigwa bwa Katonda olwo luli awo. Naye ate nga bw'otunuulira abasinga ku bo baalina obunafu bwabwe, naye ate ffe tulina ekisinga byonna, ekisinga n'olukalala lwonna ng'olugasse wamu, tulina Yesu Kristo eyagenda ku musaalaba, yakubwa emiggo ne bamwambula ne bamukola buli kimu, n'asigala ng'alemeddeko. Ekyo ky'ekyokulabirako ekisinga byonna. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kubanga tukimanyi nti bano abakkiriza balina eddaala lye baatuukako ne bawuliranga okukkiriza kwabwe okukeeye. Abantu nga Ibulayimu bwe yatuuka ekiseera n'abuusabuusa nti Mukama agenda mu omwana, n'agenda n'azaala mu mukozi, naye ate nga naye akyali ku lukalala, naye tulina Yesu ekyokulabirako ekituukiridde. Mukama yeebazibwe. Bwe tukkiriza nti yagenda ku musaalaba ku lwaffe, kituzaamu amaanyi. Amiina. Haleluya. So Mukama waffe mwesigwa. Waliwo olunyiri luli mu Yakobo, oba James mu Luzungu, Yakobo 5 olunyiri olw'ekkumi mpaka ku lw'ekkumi n'olumu lugamba nti ekyokulabirako eky'okugumiikiriza n'okubonaabona be bannabbi abaayogereranga mu linnya lya Mukama. Laba, tubayita ba mukisa abo abaagumiikiriza. Yobu yeesiga Mukama era obulamu bwe butulaga ng'entegeka ya Mukama bwe yatuukirizibwa obulungi, kubanga Mukama wa kisa era ajjudde okusaasira. Mukama waffe yeebazibwe. Bano bannabbi abamu ku be tulaba mu ssuula eno ey'ekkumi n'emu mwalimu bannabbi abakkiriza Katonda, naye ng'obulamu bwabwe tebwali bwa kusanyuka na kuwuba mikono nga batendereza. Mulimu ba Yeremiya be baakuba ne babannyika mu nzizi z'amazzi, ne babasiba mu makomera. Naye okuyitamu ebyo bye baayitamu kibalaga nti baali ba mukisa n'okuyita mu kuyigganyizibwa. Kati gwe weebuuza, omuntu atuuka mu kuyigganyizibwa oba mu kubonaabona oba mu kubulwa, naye ng'ate alaba wa mukisa? Singa otwala ebiyigirizibwa ennaku zino, oyinza ebyobulokozi obivaamu n'ogenda n'okola bibyo oba n'ogenda n'olima n'okola ebintu ebirala bingi. Naye bw'okkiriza nti Katonda mwesigwa, ne mu mbeera ekaluba ne mu mbeera ennyangu ng'asigala Katonda, ojja kumutendereza ennaku zonna ez'obulamu bwo. Kubanga bano batugambye nti bakkiriza, olunyiri luno Yakobo lwatugambye nti tubayita ba mukisa kubanga baagumiikiriza. Naye nga okugumiikiriza kitegeeza nti waliwo embeera etaali nnyangu, naye nga yeetaaga okugumiikiriza. Emiggo gye baabakuba n'obulumi bwe baayitamu, be baasuula mu nzizi, be baawandulira amalusu, be baajerega, be baasuula mu bunnya bw'empologoma, baagumiikiriza ebyo ne babalibwa nti ba mukisa. wakati mubifana nanga ebikolimo kubanga fabamu wetu jiru kugezesewa tulabanga tukolimidwa noganta nze kila ikandike chukolimo wala kawaliwe binondola ni wakugamba we kutuleko mizimu java jaja uko lachinu na nchiri no kolabu lichimu na henge mbeda tevao na henge mkama avala mirundi ya jumwa ya gala kuimu sa o edalario ryoku mtegera ntine mumbere nzivu asigalanga ikatonda amina ne mumbere nunji jetugama ntinyangu asigalanga yemukama so mubulamu bw'omulokole okukiriza ku mukatonda kuina kweyongera bweyongezi ne wankubadde walowe kutuukanga kye bayita kavu oba okubalayini olanga kulinga okukirira naye bw'otunuulira katonda mwesigwa mukama ffe yebazibwe mukama mwesigwa Abebulani abaweebwa abantu omuli Abeli, omuli Enoka, Nuwa, Sara, Ibulayimu n'abalala betusomye mu ebyo okuba ekifaananyi ekinene eky'obusobozi bwa Katonda mu bulamu bwa buli mukkiriza. Nti buli batunuulira abantu bano balaba obwesigwa bwa Katonda mu bulamu bwa buli muntu amukkiriza. Era nga bamaze okutegeezebwa obwesigwa bwa Katonda eri bo n'eri abo abamukkiriza. Omuwandiisi w'ebbaluwa abalaga eky'okukola okuva mu kuyiga okwo nga bamaze okulaba olunyiriri ennyiriri z'abantu abeesiga Katonda ne balaba obwesigwa bwa Katonda. Omuwandiisi w'ebbaluwa abagamba nti kati nga tumaze okutegeera kiki kye tulina okuyiga okuva mu ebyo bye tulabye kubanga nga tubalabye nga bakkiriza Katonda naye ffe tulina kukola ki? We wali olunyiriri olunyiriri olw'okubiri lugambye nga atusoke tusome olusooka lwonna luggweyo. Lugambye ekitundu ekyokubiri ku lunyiriri olusooka. Twambulengamu buli ekizitowa awamu n'ekibi ekitwesibako amangu. Tuddukenga n'okugumiikiriza embiro ez'empaka ezaatutegekerwa. Omwo mulimu ebyokukola nga tumaze okuyiga. Mulimu ebiddirira. Ekisooka atugambye okweyambula ebizitowa. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bino bisobola okuba ebintu ebitusika okutuzza emabega mu ntambula zaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Bangi ku ffe bw'otuula n'otunuulira ebintu by'oyitamu olunaku nga lukedde ne luggwa olw'okubiri wiiki n'omwezi n'omwaka mu maaso eri otunulako emabega mu lugendo nga bwe lubadde n'olowooza noga nti singa teyali Mukama kumpanirira wano sandiyiseewo. Ebyo byonna byonna bigenda bitujjukiza nti waliwo ebintu bye tuba tulina okweyambula. Singa tetulinaako bye tweyambula olugendo lujja kukaluba nnyo. Mukama yeebazibwe. Tutunuulira abantu banyumizaako omusajja omu simanyi oba byali bituufu. Yagenda mu mpaka z'okulinnya ensozi. Ngalaba banne bonna balinga abambadde obwereere bagenda mumanya abalinnya ensozi abalinnyira ku migwa ne balinnya ne batuuyana. Naye ye ng'alina kamera agamba bwe naatuuka eyo yakuba ebifaananyi alina chupa z'amazzi ku mugongo agamba bwe naatuuka ennyonta bwe nannuma nja kunywa ku mazzi. Ng'alina ebintu bingi zi laptops agamba bwe naatuuka eyo nga mpeereza ku mikwano gyange nga mbategeeza nti nze ntuuse. Ne bamugamba waayo ebintu ng'oyo na bingi zi radio nze njagala kuwuliriza nga ndi eyo ku lusozi waggulu. Ne batandika ne balinnya yagenda okuwulira ng'obuzito bumuyitiridde n'atandika kusuula kimu ku kimu n'agaana naye laputoopu eno erabika tejja kungasa nnyo. N'agisula ne yeeyongera yagenda okulya nga bigaanye. Ecupa y'amazzi n'agamba at least naagumiikiriza n'agisula. Ogenda okutuuka ng'anaatera okutuuka ku lusozi nga buli kimu kyonna kyonna kyabadde yatutte okujjako iye ne byayambadde byonna biri wansi kubanga byali tebigasa naye nga ku ntandikwa yalabanga ebigenda okukolaki okugasa. So naffe nga tutambula ne Mukama waffe Yesu tulina ebintu bye tulina okwekutulako. Kama ebazi oluusi jinza okuba mikwano nga gituzza mabega nga tegirina kituzimba. Oluusi jinza okuba ebintu bye tuwuliriza Olusi zinzo okuba misono inaku zine misono minji. Mukama yebazibwe. Nga tukiyita nti tukulaakulanye naye nga mu butuufu tudda mabega. Haleluya. So waliwo ebintu bye tufunuulira kati nange nga kwendi tugenda kwewa ekigezo nti okuva olwaleero n'okutuuka Sande jja otuule otunuuliro gambe naye ddala biki byennyini okusuula mu bulamu bwange. Weewaawo gw'oyinza okuba ng'oleeyo nga byonna byagwa byonna. Waliwo abayimba ne bagamba omusalabe gologoosa ebyabwe byonna. Abamu bagamba byaggwa abala bagamba byagwa. Yesu yabisuula naye byabwe bakyabirina. Kama yeebazibwe abooluganda. Waliwo ebintu bye tulina okukola ki? Okuleka ng'abalokole luno. Batugambye lugendo tugenda kweyongera okulaba wano. Tusome Abefeso. Abefeso. Oddako emabega katono awo. Mu luzungu babayita ba Ephesians. Be bantu Abefeso. Essuula ey'okuna olunyiriri lw'ekkumi n'omusanvu wawanvuko paka ku lw'abiri mu omukaaga. Wagamba nti ng'omugoberezi wa Mukama waffe mbalagira okulekeraawo okutambula ng'abatamanyi Katonda bwe batambulira mu birowoozo byabwe eby'obusirusiru. Amagezi gaabwe gajjudde ekizikiza. Tebalina mugabo mu by'obulamu bwa Katonda. Kubanga bajjudde obutamanya era emitima gyabwe mikakanyavu. Tebakyalina nsonyi, beemalidde mu byabuwemu, na mululu gwa kukola bya bugwenyufu ebya buli ngeri. Kyokka mmwe si bwe mwamanyirizibwa ku bwa Kristo. Obanga ddala mwawulira era ne muyigirizibwa mu ye ng'amazima bwe gali mu Yesu. Kale mwambulemu obulamu obw'omuntu owedda avunda olw'okwegomba okw'obulimba. Nti ng'amaze okugamba okweyambulamu agenda kuddamu atuwa ekyokukola. Mufuuke mbajja olw'omwoyo afuga ebirowoozo byammwe era mwambale omuntu omuggya eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mukutuukirizibwa okw'amazima. Mulekeraawo okulimba mwogerenga amazima buli muntu ne munne kubanga tuli bitundu bya mubiri gumu. Bwe musunguwalanga mwekuume muleme kwonoona. Temuzibyanga budde nga mukyasunguwadde. Ojja kwongerayo osomere ddala olunyiriri olwo paka ku nyiriri ezo paka ku lwasatu mu ebbiri. Omuwandiisi agamba nti mweyambuleko omuntu owedda ng'ono bw'atugambye nti tulina okubaako bye tusuula. Naye nga tweyambuddeko omuntu owedda atugamba kye tuba twambala, twambale omuntu omupya oyo alungamiziddwa omwoyo wa Katonda. Tuyinza okuba nga twagala nnyo okukola ebirungi era n'okutambula awatali kibi wadde ekikemu. Naye amazima gali nti buli akkiriza yenna alina ebibi ebimuyita buli lunaku. Kati nga Katonda bw'ali omwesigwa eri abo abakkiriza, naffe atuwadde amaanyi mu Kristo Yesu okuwangula ekibi. Buli lunaku olukya waliwo ebintu ebikuyita naye nga si bya bwa Katonda. Gwe teebereza bw'oba ng'ova ku makya ewuwo ng'otambuza bigere. N'olinnya takisi n'ojja n'enkusuula wali nze gwe basuula wali ku Shell wali. Bwe buba ng'abantu bangi mu kibuga we ntambulira okutuuka wano ku kkanisa, ebyo biba bingi ebigezezzaako okumpita. Nga bimpita nange ntuuleko nabyo. Bimpita nabyo bibeeko kye bikola mu bulamu bwange. Naye nga tutambula bwe tutyo mu kugezesebwa, Katonda atuwadde amaanyi mu Kristo Yesu nti gw'oyinza obutabiwangula nga gwe kubeera tobisobola. Naye mu Kristo Yesu tulina obuwanguzi. Amiina. Bw'atutunuulira nga tuwaddeyo emitima gyaffe okwambala omuntu omupya oyo alungamizibwa omwoyo wa Mukama atuwa obuwanguzi. Aleluya. Tulina obuwanguzi mu Kristo Yesu. Era atugambye okweyambula ekibi kye kitundu ekyokubiri ekikwataganyiza n'olunyiri lwe tusomye. Tugenda kusoma Abaruumi 8. Abaruumi era tuddayo emabega wa Abefeso Abaruumi oba Romans mu luzungu abarumi olwo muenda paka kule 14 wagamba bwe wati nti naye mwe temufugibwa mubiri wabula mufugibwa mwoyo kubanga omwoyo wa Katonda abeera mu mmwe era omuntu yenna bwataba na mwoyo wa Kristo oyo si wa Kristo era obanga Kristo ali mu mmwe omubiri gwammwe mufu olw'ekibi ate ng'omwoyo gwammwe mulamu olw'obutuukirivu era obanga omwoyo w'oyo eyazuukiza Yesu okuva mu bafu abeera mu mmwe oyo eyazuukiza Kristo mu bafu alifuula emibiri gyammwe egifa okuba emiramu ku bw'omwoyo we abeera mu mmwe n'olwekyo abooluganda tulina ebbanja so si eri omubiri okugondera bye gutulagira kubanga nga bwe mumagobereranga omubiri mugenda kufa naye bwe munatta ebikolwa eby'omubiri muli babalamu kubanga abo bonna abakulemberwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda Mukama waffe Yesu yebazibwe tulina ebbanja era tulina omutemwa ogw'okufufugaza omubiri gwaffe kubanga nga bwe tugambye nti bwe tukeera ne tutambula ebituyita bibeera bingi naye omuwandiisi w'Abaluumi Pawulo ayogera n'agamba nti omubiri gwammwe gufutibwe omwoyo gwammwe gubeere mulamu Mukama yebazibwe nti tukola kye tuyita okukyusaganya oba okuwaanyisa nga Kristo bwe yatuwa obulamu obupya kubanga ayogera n'agamba nti omuntu yenna bw'alokolebwa kyava abeera ekitonde ekijja ng'ebyedda byonna bigenze nga afuuse mupya oba afuuse mujja kati kitukakatako buli lunaku olukya okwegayirira Katonda abeeko kyakola mu bulamu bwaffe okutufaananyiriza nga ye kubanga agambye nti abo bonna abagoberera omwoyo abaalungamizibwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda nti buli bwe tuwaayo obulamu bwaffe ne tuleka ekigambo ky'okufuga mu bulamu bwaffe omubiri gwaffe gumalibwamu amaanyi emyoyo gyaffe ne giba gy'amaanyi nti kiri ekiyagala okutwala omubiri okuguzza emabega bwe kisisinkana obulamu bwaffe kubanga guberanga omufu tegusobola kuddamu eri ekibi ekyo eyo engeri gye tuwangula Mukama yebazibwe bw'ofa eri obubbi ne bw'obanga wali oli mubbi nnyo nebakusuulanga nebakutwala nebakusibira mu sitowa ya sukaali ne bw'obanga wali mubbi wa sukaali ng'omwetikka okuva ebusi yapaka Kampala ku mutwe tosobola kwetikka wadde empeke emu kubanga oli mufu eri omubiri gw'omufu tegusobola kukola so ne bwe tulokolebwa tufuna okuwaanyisiganyizibwa nti omwoyo waffe aba alina okufuga okusinga omubiri gwaffe bwetyo bwe tuwangula nti tubanga abafu eri ebyo ebyandisisa omubiri ne tubeera abalamu eri ebyo ebyogera eri emyoyo gyaffe Mukama waffe yeebazibwe ekyo kyekyogerwako bwetyo bwe tugenda tusuula bwe tugenda tuleka bwe tugenda tweggyako ebyo byonna ebituzza emabega era ekitundu ekirala ku lunyiriri tusomye agambye nti tuddukenga n'okugumiikiriza embiro ezatutegekerwa obulamu obw'obulokozi bwe tulimu tuli mu mpaka naye ng'empaka ezo tetulina muntu gwe tuvuganya naye kigundi agenda kundeka gundi ayimba nnyo ajja kutusinga aa tuvuganya tuli mu mpaka mubiri gwaffe n'omwoyo gwaffe ti omubiri gulina okukakanyizibwa omwoyo awangule haleluya empaka ze tulimu si zaakuba nti aa gundi bw'aba abuulira bw'ati nze njagala mbuulire bwenti wewaawo abamu bakikola gundi bw'aba ayambala bw'ati nange njagala nyambale bwenti gundi bw'aba yabasiiza amafuta ku mutwe nze ngenda gabasiiga ku ngalo mutegeera ebintu bwe bityo okuvuganya okubeerawo mu kanisa okw'ebintu eby'omubiri naye okuvuganya kwe tulina okubeera nako mu mpaka mu lugendo luno olw'obulokozi kwe kuba nti omwoyo gwaffe gulina speed edduka okusinga omubiri gwaffe lye ddala nange lye njayaanira okutuukako sinnaba kulituukako kubanga nyina ebimpangula naye yeebeera essaala ya buli muntu nti omwoyo gwo guddemu mu luzungu bakiyita kuresponding agurespondinge mangu gwanguwe okusinga omubiri Mukama yeebazibwe wewe woosetingira alamu n'ogamba Mukama ngenda kuzuukuka nsabe ku ssaawa 10 no uliango tuwa tukuinze no gamba ah nasa vencha mkama yeba zibwe na yo moyo gulokuwa nga guwanyi sidwa nga gusingo mbili guno gweba kamani kwa gote gusumagira uja kugamba imuka ni wankubado koye amina yele ule dale tuli ayani lo kutuka ko mkama feyesu yeba zibwe sima yo wamubiita munganze winzo jisetinga no gahale yo weekend ngenda kusaba kuva saa mwenda ezekiro nojitega bulungi ne kuba noganta haleluya mkama yebaziwe akaba kabon sigama nti awo bokola boto bogenze mugeyena neche nkulaga nti nkulaga amanyi gomu biliwe gasoro okufuga omoyo haleluya tuyina obuwanguzi mu Kristo Yesu. Abakorinso ebaluwa y'Abakorinso ekisoka 1 Corinthians 9:24 ne 27 paka 27 oba Abakorinso esule y'omwenda olunyiryo lwabiri mwenya paka kulwabiri mwomusanvu katuwulire ye Paulo bwagamba wagamba bwe wati titemumanyi nga mumpaka ez'okudduka abo bonna abazeetabamu badduka naye awangula ekirabo abeera omu. Kale nammwe muddukenga bwe mutyo nga mufubirira okuwangula ekirabo. Buli muzanyi eyeetaba mu mpaka ateekwa okufuna okutendekebwa okw'amaanyi nga yeefuga mu bintu byonna. Ekyo kikola balyoke bawangule engule eyonooneka. Naye ffe tulifuna engule etayonooneka. Noolwekyo nziruka nga nnina kye ŋŋenderera. Sirwana ng'akuba ebikonde amala gawujja n'akuba ebbanga. Naye mbonereza omubiri gwange ne ngufuula omuddu wange si kulwanga mbuulira abalala enjiri ate nze nnyini ne sisimibwa. Nkama yeebazibwe. Kati ye Paulo atuwadde ekyokulabirako wano ekyabaddusi mu mpaka kubanga ebiseera byabwe byalimu abaddusi. Empaka za Olympics gye zaatandikira tezitandise juzi wano zaatandika eyo mu myaka gy'aba actually ne Paulo yagenda okubeerawo nga zaatandika dda lwakuba kati zaafuuka nnene naye atuwa ekyokulabirako ekyabaddusi. Nagamba nti temumanyi nti abaddusi abeetaba mu mpaka babeera bangi naye awangula empaka ezo abeera omu. Era aina kyayitamu nga akola training nga yegeze agezesa obulamu bwe aina emmere gy'atalina kulya kubanga aina kyaluubirira nkama yeebazibwe aina ebintu by'atalina kunywa newankubadde abyagala nnyo bw'abanga ali ku kyo bayita training nsuubira n'abayimbi baffe abalina amaloboozi amalungi wano balina bye batalya. Agamba ha ekyo kiyinza okunkwata omumiro ddoboozi neitavaayo bulungi n'asooka n'akyesonyiwa naye bye mmanyi nnyo be baddusi mumanyi bye babeera badduka nankeera ku makya nantuuyana ne balinnya ensozi abakubi b'ebikonde be batulaze wano ekyokulabirako ti bo bakuba mpewo nga talina gwatunuulidde mu maaso naye ng'olaba alinga alina gwakuba akuba mpewo. Naye batugambye nti abo bakolerera ebyo byonna balina bye beeresa balina obulumi bwe bayitamu batuuyana nga baluubirira engule egenda okusaanawo. Abamu zibaana za biti nga kungulu baafuirako goldi eyo gye balwanirira abalala balwanirira bya pulasitiki abalala balwanirira gilaasi esobola okugwa n'eyatika naye ng'agamba eyonjiwangula. Ayinza okubanga ewaka alinayo eby'omuwendo okusinga egiraasi eyo naye lwakuba nti yagiwangula mu mpaka ziri ayagala abeereko naye eddala lyatuukako. Abo balwana bakola ebyo byonna naye nga balwanirira engule egenda okuggwaawo naye ffe tulina engule etagenda kuggwaawo. Mukama yeebazibwe tugirwanirire. Amina. Tulina obulamu bwe tuluubirira tulina okufaananyirizibwa Yesu Kristo. Tuyina ng'abali bwe beerekereza emibiri gyabwe ne babaako bwe baleka ne babaako abamu ne bava ewaka ne basula mu nsozi nga badduka bala ne badduka mu nkuba mu ttosi byonna byonna bye bayitamu Naye balwanirira ebintu ebikoma wano ku nsi. Bya muwendo naye si bya muwendo nga kirife kye tulwanira. So tulina be tulina okwerekereza ku lwa Mukama waffe Yesu. Haleluya. Pawulo agamba nti siringa abo abakuba empewo kuba bawujja ne bakuba mpewo. Naye nze nnina kye ntunuulidde nti bwe nkikwataganya sigenda kubanga awujja empewo. Kuba nnina obukakafu nti yafa n'azuukira mu ye nnina obulamu obutaggwaawo. Oyo akkiriza ebyo tasobola kuwujja mpewo. Amiina. Haleluya. So bye tutunuulira mu byawandiikibwa ebyo tetulina kyakuddamu kirala wabula okwekwata wamu n'okutunuulira Yesu Kristo. Buli otwesanga nga tulina embeera gye twetaaga okuwangula mu bulamu bwaffe okutuukirira mu Katonda tulina kutunuulira Mukama waffe Yesu. Haleluya. Yesu ye mutandisi w'okukkiriza kwaffe nga ekyawandiikibwa bwe kitugambye. Tundu ku lwokubiri olugamba nti kanzire mu nsoma olwokubiri nga tutunuulira Yesu eyatandika okukkiriza era eyakutuukiriza. Olw'essanyu lye yali alindirira bwe yagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku luuyi olwa ddyo olw'entebe ya Katonda. Kama yeebazibwe. Tulina Yesu Kristo nga bwe tugambye omutandisi w'okukkiriza kwaffe. Naye ng'okukkiriza kuno kwe yatandika okw'obulokozi olugendo lwe tutambuliramu tebyali byangu. Ffenna tukimanyi nti yavumibwa n'akubwa n'akomererwa ku musaalaba naye yawangula bwe yazuukira. So oyo tetulina kumuggyako maaso. Ky'ekyokulabirako kyaffe ekisinga obukulu mu lugendo luno olw'obulokozi kubanga tusobola okutunuulira abantu enkeera n'omusanga nga yabivaamu. Osobola okutunuulira omusumba, osobola okuntunuulira, osobola okutunuulira omulala gw'olaba ku TV. Naye bw'abaako kyakola oyinza okugwamu amaanyi n'oyitirira n'owotoka. Waliwo bangi b'osanga mu byalo obanga ogenza okubuulira enjiri oba abaliraanwa. Naga nti nze siridda mu bulokozi. Gundi kye yankola yakola bw'ati, musumba gundi yakola bw'ati. Oyo yali atunuulidde muntu. Naye gwe w'oluganda otunuulidde ani mu lugendo luno olw'obulokozi? Bw'ona atunuulira nze leero oyinza okunsanga nga nnina bye nkola ebitagenda kusanyusa. Olwo ogenda kubivaamu. Sinze nakufiirira. Sigamba nti neeyise bubi kubanga sinze nakufiirira. Kinkakatako okubeera ekyokulabirako. Eky'ebintu bino bye njogera. Naye ate ndi muntu nsobola okulemererwa. Kama yeebazibwe. So bwe tujja amaaso gaffe ku bantu ne tugatunuuliza Kristo tugenda kuwangula. Bangi baggweddemu amaanyi kubanga baatunuulira abantu ne babayiwa. Naye owaliwo atasobola kuyiwa kubanga ne ku musaalaba yeewaayo. Oyo gwe bayita Yesu. Amiina. Bangi abeesiza abantu ne babayiwa. Bangi abatutte ebyokulabirako by'abantu ne balemererwa. Nga mu kanisa mwe bali naye ng'emitima gyaguba balina kisheero oba ekikalakampa mwe bayingira. Ng'enjiri ebayitako nga b'olaba kugereza eki helmet y'owa boda boda ng'enkuba ejja ekugwa kuli n'egenda nga bali muli munda kubanga waliwo gwe beesiga n'atabeera mwesigwa. Naye bwe twesiga Kristo bwe tumutunuulira n'abeera ekyokulabirako kyaffe nga bwe tugamba nti Yesu Kristo ekyokulabirako kyaffe kisinga byonna tugenda kulemererwa. Weewaawo tusobola okugwamu amaanyi olw'ebintu bye tuyitamu naye ng'atuwaniridde. Atuwanirira. Kubanga bwe tutunuulira omusaalaba kwe yakomererwa. Y'ensibuko y'amaanyi gaffe era y'ensibuko y'obulokozi bwaffe. Haleluya. Yesu yagumiikiriza omusaalaba n'agumiikiriza okuvumwa, okufa, olw'okubanga yalina essanyu eryamuteekerwateekerwa. Yanyooma ensonyi ng'ekyawandiikibwa bwe kitugambye. Kubanga w'atudde ku luuyi lwa taata olwa ddyo taligenda kuddamu kusonyizibwa nate. Mukama yeebazibwe. Emiggo gye baamukuba giri kati tegimukubwa. Gyamukuba omulundi gumu nga bamwambudde ne bamukuba ne bamuwandulira naye nga yalina ekitiibwa ky'atunuulira. Obunene bw'ekitiibwa bwamira obunene bw'okuswala. Amaaso ge gaali geeyolesa ekitiibwa ekitali kikye kyokka naye ekyabo bonna abamugoberera. Mukama yeebazibwe. Tuluubire essanyu ery'olubeerera eryateekebwateekebwa Mukama waffe Yesu. Era buli kye tuyitamu ebikemo n'embeera enzibu tetusula kukiriza kwaffe kubanga tulina ekyokulabirako mukama waffe Yesu Kristo. Ekimuletera okunyooma ensonyi, ekimuletera okuwandulibwa amaluso n'abeera ng'atawulira, alina kyatunuulira ekisinga amalusu gano g'ayitamu. Kama yeebazibwe, buli bwe twerabira kye tutunuulidde bingi nnyo bigenda tujja ku mulamwa. Yesu yatunuulira embeera gye yayitamu n'okunyoomezebwa kwe yayitamu n'okuswazibwa nga ku baamukola nga bamwambudde nga bamukubye emiggo ne kufuuka kutono nnyo mu maaso g'ekitiibwa ekyali kimwolekedde. Eyo y'embeera gye tulina okwetunuuliramu ngaffe, mu luzungu bagita attitude, endowooza gye tulina okuba nayo nti bye tuyiseemu ebyakaseera ebimu biyinza okuba bisanyusa, ebirala nga binyiiza, ebirala nga bikaabya, naye byonna byonna tubeere ne kye tutunuulidde, tubeere ne kye tuluubirira okufaananyirizibwa Kristo era okuyingira essanyu lyateekateeka ery'olubeerera. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kusoma Abaruumi, ebbaluwa y'Abaruumi 12 olunyiriri olusooka mpaka ku lwokubiri. Abaruumi 12 oba Romans 12 wagamba nti, "Noolwekyo abooluganda, mbeegayirira olw'okusaasira kwa Katonda, muwengayo emibiri gyammwe nga ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'omwoyo. So temwefaanaanyiriza nga ba mirembe gino, naye mukyusibwe olw'okudda obuggya mu birowoozo byammwe, okukakasibwa okusiimibwa kwa Katonda okusanyusa era okw'amazima." Kama yeebazibwe, tuwengayo emibiri gyaffe nga ssaddaaka ennamu, era nga omuwandiisi bw'atugambye nti tuleme kwefaananyiriza ng'emirembe gino, wabula tukyusibwe olw'okuzza amagezi gaffe amaggya. Tusoma ekigambo kya Katonda nga twewaayo okusaba Katonda oyo atuluŋŋamye mu buli kye tuyitamu. Haleluya. Ennyiriri ezisembayo tugamba nti, "Kale mulowooze oyo yagumiikiriza okuwakanyizibwa okw'abakozi b'ebibi bwe kutyo, mulemenga okukoowa mu mmeeme zammwe nga mutendewalirwa ne mu mitima. Temunnalwanagana na kibi okutuusa ne kukuyiwa omusaayi." Kama yeebazibwe. So omuwandiisi atugamba nti tuddemu amaanyi, nga bw'ayogera abyogera n'Abaibulaniya, naye ayogera naffe olwaleero ng'atugamba nti tugumiikirize nga Yesu Kristo bwe yagumiikiriza mu bakozi b'ebibi abaamuwandulira, mu bakozi b'ebibi abaamulinnya, abaamukomerera ku musaalaba, abo baasabira n'abagamba, "Kitange basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola." Yabagumiikiriza, yabiyitamu byonna kubanga yali alina kye yali aluubirira. Era agamba nti mulemenga okukoowa mu mmeeme zammwe nga mutendewalirwa ne mu mitima. Wansi mu mitima gy'abaafuna ebbaluwa eno baali beetaaga okwekwata ku Yesu, era okusoomoozebwa kwonna kwonna kwe baalina okubaayitamu, bino byali bino okubagumya okunywerera ku Mukama waffe Yesu Kristo mu mitima gyabwe wansi munda. Kubanga ffenna tukimanyi nti okusoomoozebwa bwe kubanga kunajja okutujja ku mulamwa, kitandika nga kirowoozo, ne kiyingira mu mutima, ne kitandika okusimba emirandira, ne tutandika okukuba ebifaananyi, ne tutandika okulowooza bwe tugenda okuyitawo okukakana nga tumaze okuva ku kkubo. Naye agamba nti mu mitima gyammwe temweraliikirira, temugwamu maanyi, temukoowa. Omutima bwe gukoowa, byonna bigenda kukoowa. Kubanga omuntu ne bw'abeera nga munafu mu mubiri, naye omutima gwe bwe gubeera nga gwa maanyi, ajja kuba nga wa maanyi, kubanga alina ekimusindika munda mu ye okukola by'akola. So emitima gyaffe nga tugiwaayo eri Katonda n'agikyusa ne gibeera gy'amaanyi mu kigambo kyo, ne gibeera gy'amaanyi mu kusaba, mu kumukkiriza, tugenda kubeera abawanguzi. Kama yeebazibwe. Era eky'okuddamu okuddamu amaanyi, abagamba nti emmeeme zammwe zireme kutendewalirwa, muleme kukoowa. Kubanga bw'ayogera bwe biti kitegeeza ebikooya weebiri, ebikooya weebiri weebiri. Ne wiikendi wayinza okubeerawo ebikooya, naye mutima gwo n'emmeeme yo bigume. Kama yeebazibwe. Kubanga weekute ku lwazi. Tugenda kusoma olunyiriri olwo olusa nyiriri ezisembayo. Petero ekisooka, ebbaluwa ya Petero esooka, esuula ey'okusatu olunyiriri 15 ne 16. Baluwa ya Petero wagamba bwe wati mu 15 nti mutenga Mukama waffe Kristo mu mutima gyammwe, era bulijjo mubenga beetegefu okuddamu buli ababuuza okunnyonnyola essuubi lyammwe, era muddengamu n'obuwombeefu awamu n'eggonjebwa. Mubenga ba mutima mulungi abo ababavuma era ababoogerako ekibi olw'empisa zammwe ennungi, olw'okubanga muli ba Kristo, balyoke baswale. Kama yeebazibwe. Mubeerengamu n'ekyokuddamu, kubanga oluusi ebibuuzo bibeera bingi. Yesu gwe mwakkiriza nga takomawo? Bw'oba wakkiriza Yesu, lwaki oliba oti? Bw'oba wakkiriza Yesu, lwaki gundi yakoze bw'ati? Ebibyo n'ebitali bibyo ng'olina ekyokuddamu, naye gwe ekyokuddamu tokibeere kimu kya Yesu Kristo. Kama yeebazibwe. Naye nga tuddamu kubanga agambye nti mutyenga Mukama waffe Kristo mu mutima gyammwe, era bulijjo mubenga beetegefu okuddamu li ababuuza okunnyonnyola kw'essuubi lyammwe. Lwaki mulina essuubi? Tuliina kubanga yazuukira, tuliina kubanga mulamu, tuliina kubanga akomawo. Amiina. Ebyokuddamu byaffe biri mu Yesu. Bwe bibanga biri mu kkanisa wano Calvary Chapel oba Miracle Center oba Full Gospel, bisobola okumalibwamu amaanyi, kubanga eyo mulimu abantu abalina emibiri, naye tulina eyawangula ekyokuddamu kyaffe. Mukama yeebazibwe. Aleluya. Nga bwe tulabye nti tusobola okuteeka Yesu Kristo mu mitima gyaffe, era n'abeera ekyokuddamu ery'essuubi lyaffe. Yesu Kristo ye yalwanagana n'ekibi, nga wano bwe batugambye. Yalwanagana nakyo ku musaalaba n'akiwangula. Ebimu ku bimutwala ku musaalaba, era ekisinga obukulu mu byonna kwe kumalawo amaanyi g'ekibi. Okwo kwe kulwana kwe yalwana, nti yatuukira ddala ku musaalaba, yatuuka ku pointi ey'okufa. Naye ffe batugambye tetunnaba kulwanagana na kibi ekyo okutuuka ku ki? Ku kuyiwa musaayi. Waliwo eyagutuyira, naye naffe mu bulamu bwaffe oyinza okulwanako n'owulira ng'otendewaliddwa, ng'okubeera singa okukuuka luubiridde n'ogaaka ngende n'efumbize, naye nga tonnatuuka kuyiwa musaayi mu bwasingo bwo. Kama yeebazibwe. Ng'obwavu bukuyitiridde n'ogaa naye kangende nnimba oba ndyenguze oba nkole singa, tonnayiwa musaayi ku leve eyo. Naye tulina ekyokulabirako nti ono gwe tutunuulira ye yalwanagana nakyo n'ayiwa omusaayi. Ate teyaguyiwa ku lulwe, yaguyiwa ku lwaffe. Nti ffe ebituwangula bwe tumala ne tubikwata ne tugenda nabyo gy'ali, ne tugamba Mukama, kino kimpangula. Ng'emitima gyaffe gyewaddayo okukyuka, ajja kutukyusa. Amiina. Mwesigwa ajja kutukyusa. Mwesigwa ajja kulwana. Tetumugyako maaso. Mu bye tuluubirira byonna tufaanane nga ye. Kubanga ekyo kisoboka kitya? Kisoboka ngwe twekwata ekigambo kye ne tukisoma, ne tukola kigamba, kubanga mu kyo mwe muli ebyo byayagala tufaanane, si mu bye tuwulira abantu bye boogera, naye mu ekyo mwe muli ekigendo tufuula kyayagala tufuuke. Mukama waffe yeebazibwe. Kale katusabe. Kitaffe omulungi, tukwebaza nnyo kubanga oli mwesigwa. Tukwebaza nnyo kubanga oli wa muwendo, kubanga oli Katonda atwagala. Era enkya ya leero Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo ky'otumye gye tuli. Taata waffe omwesigwa. Tukwebaza kubanga oli kyakulabirako kyaffe. Tukwebaza Katonda waffe kubanga oli Katonda yagenda ku musaalaba ku lwaffe. Tewagugendako ku lulwo wabula agugendako ku lwaffe. Kyetuva tukwegayirira ayayinza byonna nti tukyusibwe, tuzibwe bujja Katonda waffe ng'ekigambo kyo kyogedde naffe. Tukyusibwe kabaka wa bakabaka mu kigambo kyo, endowooza zaffe zikyusibwe nga tutunuulira ggwe omutandisi era omalirizawo okukkiriza era omutuukirizawo okukkiriza kwaffe. Mukama tweyongere okukkiriza, tweyongere okutambula naffe naawe mu kusoomoozebwa okungi ne mu ssanyu eringi weewaawo. Mukama osigale ng'oli Katonda mu mitima gyaffe ne mu mmeeme zaffe. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli wa kisa. Erinnya lyo liweebwe ettendo n'ekitiibwa mu linnya erya Yesu, sabye nga tukkiriza. Amiina. Kama abawo omukisa.